άκουσε. Λοιπόν.
Μήπως επειδή είναι ευθείες οι γραμμές σας.
Πρόσεξε. Δηλαδή πάνω κάτω επειδή ζωγραφίζω στραβά.
Πάτε το
προτέλεσμα. Αυτό είναι.
Χειρότερο είναι όταν δεν το λες. Λοιπόν, α, β, γ, βλέπετε.
Εξαρτάται από την επιφάνεια.
Ναι, εξαρτάται. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Ευκλήδης. Εντάξει, άρα Έλληνα. Εδώ είναι ο Ρίμαν.
Κινέζος.
Ο Ρίμαν είναι Γερμανός, αλλά καταλαβαίνω το επίπεδό σας στα γερμανικά. Και εδώ είναι ο Λομπατσεύσκι. Ο Λομπατσεύσκι είναι Ρώσος. Λοιπόν, αυτές εδώ οι γεωμετρίες δημιουργήθηκαν γιατί στην αρχή θέλαμε αξιωματικά να λύσουμε ένα πρόβλημα εντός αγωγικών πολύ απλό, τόσο απλό που δεν καταφέραμε να το λύσουμε και μετά καταλάβαμε ότι δεν λύνεται. Παίρνετε μία ευθεία γραμμή, παίρνετε ένα σημείο που είναι εκτός αυτής της ευθείας γραμμής και λέγαμε πόσες παράλληλες περνάνε από αυτό το σημείο που να είναι παράλληλες με τη γραμμή που έχω ζωγραφίσει.
Εξαρτάται.
Είσαι ο φίλος του, ε?
Δεν είμαι ο φίλος.
Όχι, αυτός αλλάζει, μου κάνει από εδώ, από εκεί, μετά που ξαναέρχεται. Λοιπόν, είναι άπειρες ή εξαρτάται?
Εξαρτάται.
Εσύ? Σου φαίνεται αυτονόητο, τι γίνεται?
Από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί μία είναι παράλληλη που έχετε στην αλήθεια. Εκτός αν έρθουν πολλές, αλλά πάλι είναι μία παράλληλη. Εθάσσονται, ταυτίζονται. Το επίπεδο εδώ.
Αυτό είναι η ευθεία. Βάζουμε ένα σημείο. Πόσες παράλληλες περνάνε από αυτό το σημείο?
Άπειρες.
Καλή προσπάθεια, αλλά όταν απαντά στοιχεία, έχεις και λάθος. Καμία. Αλλά είναι το ωραίο γιατί έχεις απαντήσει ακριβώς το αντίθετο από το άπεσα. Ναι, ακριβώς καμία. Λοιπόν, ναι, δεν είναι μισό λάθος, είναι ο κόδος. Λοιπόν, άρα, όταν είσαστε, προσέξτε, οι ευθείες πάνω σε αυτόν τον κόσμο, τι είναι? Θα ρωτήσω στο πρωτότυπο.
Δεν πάει να το προδώσω, δεν τα καταλάβω κάτι.
Λοιπόν, η ευθεία τι είναι από τον κόσμο? Προσέξτε, τις ευθείες, η πραγματικότητα, τις έχουμε ορίσει ως η πιο σύντομη διαδρομή από το να πάω σε ένα σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό είναι που ορίσαμε ως ευθεία. Εντάξει. Δεν λέμε ότι είναι η ευθεία και μετά ορίζω πως πάω. Το κάνω ανάποδο. Λέω σε αυτόν τον κόσμο η ευθεία τι είναι? Δηλαδή έχω ένα σημείο εδώ και έχω ένα σημείο που είναι πάνω στον ησημερινό. Ποιος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να πάω από το ένα στο άλλο? Θα είναι ένα τόξο του κύκλου. Συμφωνείτε? Δεν θα είναι μια ευθεία, δεν μπορεί να είναι ευθεία εφόσον είμαι πάνω σε μια επιφάνεια. Γι' αυτό στο ναυτικό. Να το χαρεί και η Ράνια. Στο ναυτικό, όταν μετράνε τις αποστάσεις πάνω σε χάρτη, αν έχει προσέξει και στα.
Αμερόγραμμα.
Όχι.
Όχι, με διαβήτη, συγγνώμη.
Με διαβήτη, αλλά τι διαβήτη?
Δεν θυμάμαι.
Όχι. Ναι. Είναι διαβήτη με τον οποίο δεν ζωγραφίζει. Είναι οι δύο μύτες ίδιες. Ότι είναι μόνο ο διαβήτης που αντέχει την αλλαγή της σφαίρας πάνω σε ένα επίπεδο. Γιατί κανονικά θα πρέπει να πείτε ότι όλοι οι ναυτικοί είναι βλάκες, γιατί να πάρουν χάρακα. Και τι να μην πάρουν ένα χάρακα και πηγαίνουν με το διαβήτη? Το έχετε σκεφτεί αυτό όταν βλέπετε τα έργα? Βλέπετε το ναυτικό έτσι με αυτά, λευκός, με τα διπλώματα, τα παράσημα και τέτοια, και το βλέπετε με το διαβήτη. Δεν σκεφτείτε ότι τι βλάκας που δεν παίρνει χάρακα? Ένας κράτης, επίπεδος είναι. Αλλά αυτός ο χάρτης αντιπροσωπεύει μια υδρόγειο η οποία δεν είναι. Άρα, προσέξτε, όταν είμαι πάνω σε αυτή τη σφαίρα, δεν υπάρχει παραλία. Όταν είμαι πάνω στο επίπεδο σου, υπάρχει μία, ο Ευκλήδης. Όταν είμαι πάνω στη σέλα, υπάρχουν άπειρα. Εντάξει. Άρα, ο διαχωρισμός θα είναι μία εδώ μοναδική, εδώ καμία και εδώ άπειρες. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, σε αυτούς τους χώρους, όταν πήγαν καλά τα διανύσματα, όταν ήμασταν στο επίπεδο, όλα καλά, γιατί είναι γραμμικό. Αλλά εδώ νιώθετε ότι τη σέλα, φανταστείτε τώρα ότι θέλετε να πάρετε τη σέλα του αλόγου και θέλετε να τη σιδερώσετε. Να τη βάλετε πάνω σε μια σιδερώστρα που είναι επίπεδη. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν είναι. Άμα θέλετε να σιδερώσετε μια σφαίρα, θα έχετε πάλι ένα πρόβλημα, πρέπει να την κόψετε. Ωραία. Αυτά τα προβλήματα είναι αυτά που λύνουμε με ένα αντικείμενο με τον τανιστή. Ο τανιστής είναι ικανός να ζει και στους τρεις χώρους. Και το διάνυσμα, αλλά το διάνυσμα δεν αντέχει αυτές τις αλλαγές που κάνουμε όσον αφορά τις γωνίες. Δηλαδή δεν έχουμε σύμμορφη απεικόνηση σε αυτά τα συστήματα, άρα θα έχουμε προβλήματα σε γενικό πλαίσιο. Άρα, τώρα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαστε αναγκαστικά πάνω σε αυτό το χώρο. Τώρα, άμα ζωγραφίσω μία σφαίρα πάνω στην οποία ζωγραφίζω τον ησημερινό, το βάζω κάθετα για να σκεφτείτε λίγο, και μετά πάνω σε αυτή τη σφαίρα ζωγραφίζω αυτά. Εντάξει, και συνεχίζω το ίδιο από την άλλη πλευρά. Άμα είμαι πάνω στη σφαίρα, έχω πρόβλημα με την ευθεία που περνάει ακριβώς από το κέντρο και πηγαίνει έτσι ευθεία και φεύγει και έτσι ευθεία, ενώ μας λένε ότι αυτές οι δυναμικές γραμμές είναι κλειστές. Δεν έχουμε πια κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτός είναι ένας απλός τρόπος. Εντάξει, όταν μιλάτε για το μαγνητικό, δεν είναι αναπαραίτητο να σκεφτείτε ότι είναι πάνω σε ένα επίπεδο. Γιατί σκεφτείτε το τώρα, άμα αυτό δεν ήταν πάνω σε ένα επίπεδο και ήταν πάνω σε μια σφαίρα. Γιατί αυτό που ξεχνάτε όταν το κοιτάζετε σε επίπεδο, και είναι καλό όταν θα κάνετε αστρονομία αττική, όταν κοιτάζουμε ας πούμε τις ζώνες Van Allen, στην πραγματικότητα όταν λέτε ότι το μαγνητικό πεδίο κάνει τις ζωγραφιές που βλέπετε, μήπως κόβετε το μαγνητικό πεδίο με ένα επίπεδο. Γιατί σας κάνω την απλή ερώτηση. Βάζετε τις ζωγραφιές που κάνετε εσείς με νορά, νότιος και βοράς, εντάξει. Και τώρα σας βάζω ένα σημείο πιο πάνω. Αυτό το σημείο το αγγίζει το μαγνητικό πεδίο ή όχι? Αλλά δεν ανοίξει το επίπεδο. Άρα το μαγνητικό πεδίο δεν είναι πάνω σε επίπεδο. Εδώ στην πραγματικότητα είναι και σε τριδιάστατο χώρο. Ωραία. Άρα εφόσον είναι σε τριδιάστατο χώρο, πώς το βλέπετε? Γιατί προηγουμένως το κόβατε. Το κοιτάζετε μόνο τι κάνει στην επιφάνεια. Όταν το κοιτάζετε μόνο σε μία επιφάνεια, έχετε ένα πρόβλημα με μία γραμμή που φεύγει από εδώ και φεύγει από εδώ. Πώς ενώνονται αυτές οι γραμμές? Θυμάστε ήταν το πρόβλημα που λέγαμε στην αρχή. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι άμα αλλάξετε το χώρο, μπορεί να μην έχετε πια το πρόβλημα που νομίζετε ότι έχετε, επειδή δεν έχετε ζήσει στον καλό χώρο. Θα κοιτάξουμε ένα άλλο πρόβλημα, για τώρα να μιλήσουμε για τις γωνίες και να μην μας μείνει τίποτα από το παλιό. Οι υπεύθυνοι του σχολείου θα μου πούν σε ποια ώρα είμαστε, εντάξει, σε κάποια φάση. Απλώς να χτυπάει, εντάξει, ωραία. Όχι, δεν είπα ότι με νοιάζει, μην ησυχείτε. Απλώς να μου το πούν. Όταν κάνω μία περιστροφή μέχρι εδώ, εντάξει, δηλαδή περιστροφή α, και μετά κάνω μία άλλη β. Το άθροισμα των δύο είναι α συν β. Εντάξει. Το α συν β είναι το ίδιο με το β συν α. Δηλαδή, άμα έκανα πρώτα την β και μετά την α, θα είχα φτάσει τελικά στο ίδιο σημείο. Συμφωνούμε. Ωραία. Και μετά αυτήν. Συμφωνούμε. Ωραία. Ξανακάντε το τώρα, όμως κάνουμε πρώτα αυτή την περιστροφή. Και μετά αυτήν. Προσέξτε. Είναι το ίδιο ή δεν είναι το ίδιο?
Δεν είναι το ίδιο.
Για κάντε το με τα δικά σας τα δάχτυλα, γιατί σίγουρα τα δικά μου θα είναι πονηρά.
Να πω.
Τι να πεις, κάνε με τα δάχτυλα.
Έχω καταλάβει.
Με δεν σου είπα ότι δεν έχεις καταλάβει. Είσαι ολόκληρο τέτοιο. Για κάνετε το όλοι σας. Κάνετε το όλοι σας με τα δάχτυλά σας. Θα το ζήσετε νοηματικά. Άρα, ποια περιστροφή κάνει πρώτα. Άρα, είσαι πάνω σε αυτό που να έχεις. Έτσι. Είσαι αυτό. Περιστρέφεσαι έτσι. Και μετά. Άρα, είσαι σε αυτό. Περιστρέφεσαι έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλοί από εσάς πριν κάνουν αυτό το πείραμα και και μερικές από εσάς ειδικά υποστηρικμένων έχουν την εντύπωση ότι σίγουρα είναι το ίδιο.
Δεν
έχει καμία σχέση. Εντάξει. Άρα αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι αυτό πράγμα που έγραψα, όταν είμαι σε τρεις διαστάσεις και κάνω αυτή την περιστροφή και μετά την άλλη και κάνω την άλλη και μετά αυτή, δεν πάω στο ίδιο σημείο. Άρα σημαίνει ότι εδώ α συν β είδες Βίκη, δεν τους έχει μείνει τίποτα. Αυτό το κάναμε και αυτό το αλλάξαμε. Δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Εντάξει. Και δεν είναι ένας χώρος που δεν είναι φυσικός. Υπάρχει. Το βλέπετε ακόμα και με τα δάχτυλά σας. Δεν είναι τα δάχτυλά σου ξαφνικά σκέφτονται κάτι άλλο και σου λένε δεν γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα το κάνουμε λίγο πιο μαθηματικά αυτό. Αυτό εδώ που είδαμε τώρα. Και θα καταλάβετε τα προβλήματα που είχε ο Άινστεϊν και τα προβλήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Καραθοδωρής. Τώρα είμαι σε τρεις διαστάσεις. Αλλά τώρα είσαστε προετοιμασμένοι. Και τώρα σας βάζω μία επιφάνεια που είναι έτσι. Εντάξει, αυτή η επιφάνεια είναι έτσι. Και εδώ έρχεται έτσι. Και βλέπετε, αυτή είναι η επιφάνεια. Εδώ έχω πατήσει απλώς, η επιφάνεια είναι έτσι. Πάνω. Φανταστείτε ότι είναι όπως μια σαπουνόφουσκα σε μια γωνία από το μπάνιο σας. Γιατί η μαθηματική ακόμα και στο μπάνιο σκέφτονται. Θυμάστε τι έκανα να θυμίσεις. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Παίρνω τώρα ένα διάνυσμα το οποίο είναι εδώ. Το κάνω πολύ απλό, το παίρνω εφαπτόμενο. Εντάξει. Όταν αυτό το διάνυσμα είναι εφαπτόμενο σε αυτό το σημείο, λέω, όπως θυμάστε τα εφαπτόμενα διανύσματα που λέγαμε προηγουμένως, θα το κρατήσω εφαπτόμενο και θα το μεταφέρω έτσι για να είναι εφαπτόμενο εδώ, εδώ, εδώ και τελικά θα φτάσει εδώ. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι θα φτάσουμε εδώ. Έχω ακολουθήσει συνεχώς το εφαπτόμενο σκέλος. Ζω ως διάνυσμα, τώρα όπως είμαστε όλοι εξηγημένοι, καταλάβετε ότι το διάνυσμα έχω βάλει τε. Είναι διάνυσμα. Είναι διάνυσμα. Άρα, απλώς δεν λέμε τη λέξη με την εκτοσύλληση. Άρα είναι εδώ. Άρα, παρακολουθώ το εφαπτόμενο μέρος όπου εγώ ζω μέσα σε αυτή την επιφάνεια και ξαφνικά το διάνυσμα φαίνεται εδώ. Τώρα εδώ, όπως είμαι ορθογώνιος, παρακολουθώ αυτή την καμπύλη. Αλλά αυτή τη φορά είμαι εδώ. Εντάξει, ώσπου να φτάσω εδώ. Αυτό. Τώρα εδώ, παρακολουθώ αυτό το διάνυσμα και προσέξτε τι γίνεται εδώ. Το διάνυσμα που έρχεται, όπως είναι εδώ και το κάνω έτσι, μου έρχεται έτσι το διάνυσμα. Είναι ανάποδο τώρα. Βλέπετε.
Αλλά πώς θα γίνει το
άλλο. Τι μου έρχεται όρθιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στη γενική σχετικότητα. Είναι αυτό που λέμε η παράλληλη μετατόπιση δεν παράγει το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Πριν, όταν δεν είχαμε προβλήματα και ο κόσμος ήταν απλός και ήμασταν απλός στο λύκειο, τα πράγματα ήταν απλά. Τα τρίγωνα ήταν έτσι, τα διανύσματα ήταν έτσι, οι περιστροφές ήταν έτσι. Ζούσαμε σε μια τεράστια παιδική χαρά. Ξαφνικά η παιδική χαρά μετατρέπεται σε κόσμο. Και στον κόσμο αυτά υπάρχουν. Τώρα εδώ έχετε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο όταν κάνετε μια παράλληλη μετατόπιση του εντός αγωνικού διανύσματος στην πραγματικότητα, εδώ είναι ήδη τα νησί, όπως καταλάβατε, έχουμε ένα πρόβλημα το τι είναι τι. Δηλαδή αυτός εδώ δεν είναι ο ίδιος με αυτόν, αλλά πώς να το κανονίσουμε έτσι ώστε να είναι ο ίδιος. Και αυτό είναι μια άλλη θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Κριστόφελ το 1869 για να δημιουργήσει τα περίφημα σύμβολα του Κριστόφελ, τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα σε αυτόν τον ο Λεβί Τσιβιτά, ήταν Ιταλός, το 1896 θα είναι αυτός που θα αναπτύξει αυτή την θεωρία. Προσπάθησα να σας δώσω παραδείγματα χειροπιαστά, ότι βέβαια αυτή η θεωρία είναι δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα έχει εφαρμογές σε αυτά που ζείτε καθημερινά. Απλώς δεν το σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όταν ιστείς αυτός που έχει αυτές τις ιδιότητες και δεν είναι αντιμεταθετικός, δεν είναι γραμμικός, έχει αυτές τις ιδιότητες που είναι πολύ σημαντικές για τη θεωρία της γενικής σχετικότητας. Τώρα, για να ξανάρθουμε σε σένα. Εσύ μου έλεγες ότι όταν έβλεπες αυτό, θυμόσουν ότι κάπου έχει ζει και αυτό. Και έλεγα ότι δεν μπορείς να ορίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν μεταφέρεται εδώ. Υπάρχει κανένα όριο. Βέβαια, άμα γράψεις ότι αυτό τελικά δεν είναι σωστό και είναι πιο σωστό να το γράψεις έτσι και αυτό να το αναλύσεις λίγο καλύτερα, μην ανησυχείτε, είπαμε, είμαστε εκτός χείλης, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει απλώς να σκεφτούμε σε μερικά πράγματα. Εδώ, φίλε μου, αυτό που έλεγες γίνεται τώρα σοβαρό και σωστό. Γιατί βλέπεις τι γίνεται τώρα. Άμα εδώ την ταχύτητά σου την έχεις μεγαλύτερη από το φως, αυτό το πράγμα γίνεται αρνητικό. Συμφωνείς? Σε σχέση με αυτόν, λέω. Αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο της μονάδας, όπως είναι ένα μείον μεγαλύτερο της μονάδας, αυτό είναι αρνητικό, άρα αυτή η ρίζα δεν έχει νόημα στους πραγματικούς αριθμούς. Εδώ βλέπεις χειροπιαστά ότι το V περιορίζεται από αυτόν τον συμβολισμό. Δηλαδή, προηγουμένως για τα προβλήματα που είχες την ώρα που λέγαμε συμβατότητας, άμα μου έλεγες εξ αρχής, ξέρεις Νίκο, είναι αυτό και αυτό, το σχολεύεις δίκιο. Αλλά όταν μου λες είναι αυτό και αυτό, σου λέμε εδώ δεν υπάρχει καν σε, πού βλέπεις το όριο. Ναι.
Στην περίπτωση που το V ήταν ίσο με το σε.
Ναι, α, το βλέπεις εδώ. Άμα είναι ακριβώς ίσον, τι θα γίνει? Σωστά, θα γίνει μονάδα, θα μηδενιστεί. Πρόσεξε. Μην μου λες ξανά τα ίδια. Εντάξει. Δέχομαι το πρώτο πράγμα. Όταν μου ξαναλένε ακριβώς τα ίδια, μετά μετατρέπεται από κουταμάδα σε πλαχία. Μετά έχει άλλο επίπεδο, μην συνεχίσει. Είναι όπως με τους αριθμούς, τα διανύσματα, τα νηστές. Έχει το ίδιο. Κουταμάρα, πλακία. Αρχίζει με μη. Λοιπόν, εδώ όμως κοίτα τι βλέπεις για να σου κάνει καλό στην ψυχή σου, του φυσικού. Είναι ότι όταν αυτό θα μηδενιστεί, αυτό θέλει να πει ότι αυτό εδώ τι γίνεται. Ποιος είπε μηδεν?
Αδύνατο.
Στον κάτω, ξέρω.
Αδύνατο,
είναι αδύνατο ή είναι άπειρο? Στα μαθηματικά, αδύνατο ή άτοπο ή άπειρο δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Άρα στην πραγματικότητα εδώ βλέπουμε ότι αυτός ο τύπος καταραίει και γι' αυτό όταν έχουμε σωματίδιο όπως είναι η ταχύτητα του φωτός, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε άλλον τύπο. Σταθερά του Planck, bar, δηλαδή π, και την συχνότητα όσον αφορά το φως. Αυτό εδώ δεν στέκεται, προσέξτε. Ξεχνάτε ένα πράγμα. Αυτός που πάει στην ταχύτητα του φωτός είναι το φως, άρα θα μου πείτε, μα εδώ μηδενίζεται. Ναι, αλλά μηδενίζεται και πάνω. Δηλαδή το φωτόνιο έχει μηδενική μάζα. Άρα έχω μηδέν δια μηδέν. Αυτό θα σας θυμίσει τα όρια που. Αχ, όχι ακόμα, εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων, θα σας θυμίσει μετά. Όταν θα κάνετε λίγο αυτά που λέμε L'Hôpital και τέτοια, θα καταλάβετε πού το πάμε. Τώρα, θα μου πείτε, αυτός ο τύπος, τι σχέση έχει με αυτό. Στην πραγματικότητα, άμα αυτόν εδώ τον αναπτύξουμε τοπικά, θεωρώντας ότι η ταχύτητα του φωτός είναι μικρή, η ταχύτητα είναι μικρή σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός, ξαναβρίσκουμε αυτόν τον τύπο. Τώρα, αυτό μην νομίζετε ότι αυτό είναι πολύ τεχνικό, είναι ακριβώς αυτά που κάνουν τα κομπιτεράκια σας. Εντάξει, η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή και σχετίζεται βέβαια με την παράγωγο που επίσημα δεν κάνατε, ακόμα και αν ξέρετε ότι το V είναι δεχύτεται. Στην πραγματικότητα, όταν έχετε ένα συν ε, το ε να είναι πολύ μικρό της μονάδας, σε κάποια δύναμη, αυτό είναι του τύπου 1 συν ε. Το αφήνω έτσι, για τους πιο μαθηματικούς ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα εδώ, δεν θα είχα βάλει αυτό το σύμβολο. Άρα είναι ανάπτυγμα πρώτης τάξης. Αυτό εδώ είναι απλώς η τιμή της συνάρτησης. Αυτό εδώ είναι το πρώτο σύστημα που θα είναι από την παράγω, γιατί όταν θα μάθετε να παραγωγήσετε τέτοιου τύπου πράγματα, θα δείτε ότι το νη μεταφέρεται από εδώ. Και αυτό γίνεται νη μειον ένα και εξηγεί την παρουσία του. Εδώ, όπως έχω μία ρίζα, στην πραγματικότητα έχω μείον μισό που θα εμφανιστεί. Άρα, άμα το σκεφτείτε καλά, θα πείτε ότι το ε για μικρές ταχύτητες θα είναι mc τετράγωνο, και θα το πολλαπλασιάσετε με αυτό εδώ, ένα μείον το μείον μισό που είπαμε, επί το β τετράγωνο σε τετράγωνο. Εντάξει. Άρα τι γίνεται τώρα. Προσπαθήστε να κοιτάξετε. Άμα κόψετε αυτό το πρώτο μέρος που είναι το σταθερό και κοιτάξετε μόνο αυτό το ανάπτυγμα, εδώ, όταν θα το πολλαπλασιάσω, το μείον με το μείον θα σβήσει, το σε τετράγωνο θα σβήσει το σε τετράγωνο και θα ξαναβρεθείτε με μισό του mv τετράγωνο. Δηλαδή το προηγούμενο. Εντάξει. Άρα, άμα πάρεις αυτόν τον τύπο και πεις ότι σε αυτόν τον τύπο το v είναι πολύ μικρό, τότε θα βρεις αυτόν. Άρα αυτός συνεπάγεται. Πολύ σωστά έλεγε ο Άινστάιν ότι από εδώ δεν μπορείς να πας εδώ χωρίς να δημιουργήσεις νέα αξιωματική. Εδώ το πρόβλημά μας είναι απλό. Τώρα, για να μην το ξαναλες αυτό, γιατί το ξεχνάμε, η θεωρία της σχετικότητας, της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, δεν έχω περάσει ακόμα στην γενική, σου επιτρέπει να έχεις σωματίδια που πάνε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός θεωρητικά. Αυτό που δεν σου επιτρέπει δεν είναι, γιατί εμείς το λέμε απλά, λέμε δεν έχουμε δικαίωμα να ξεπεράσουμε ταχύτητα του φωτός και το έχετε ακούσει συνεχώς. Τα ταχιόνια έχουν δικαίωμα να είναι μόνο πάνω από την ταχύτητα του φωτός, αλλά δεν μπορούν ποτέ να κατεβούν. Άρα πρέπει να κοιτάζετε την ταχύτητα του φωτός σαν ένα φράγμα. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις κοντά στην ταχύτητα του φωτός, ο τύπος αυτός απειρίζει, όταν πηγαίνεις κοντά στα χέρια του φωτός αλλά από το πάνω μέρος πάλι απειρίζει, αυτό που δεν σου επιτρέπουν είναι να περάσεις από το ένα στο άλλο. Εδώ είναι αυτά που ξέρεις εσύ στην κλασική φυσική, τα κανονικά, σωματίδια, μέχρι το φωτόνιο που είναι εδώ. Εδώ είναι αυτά που λέμε τα χιόνια, τα χιόν. Εντάξει, όπως έχεις ηλεκτρόνια και τέτοια, υπάρχει αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. Η θεωρία της σχετικότητας δεν απαγορεύει την ύπαρξη αυτών των οντοτήτων. Αυτό που απαγορεύει είναι ότι αυτές οι οντότητες δεν μπορούν να κατεβούν κάτω από την ταχύτητα του φωτός. Όπως αυτές οι οντότητες δεν μπορούν να περάσουν από εδώ. Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιο σωματίδιο, για παράδειγμα, υποθετικά τρέξει με την ταχύτητα του φωτός,
είναι σωματίδιο που ήταν σε μικρότερη ταχύτητα και πάει μέχρι αυτή, ή ήταν σε μεγαλύτερη.
Σε μικρότερη και πάει μέχρι αυτή. Θα παρατηρήσουμε θεωρητικά ότι μετατρέπεται σε ενέργεια.
Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να την αγγίξει την ταχύτητα του φωτός, αν αυτό το σωματίδιο αποτελείται από μάζα. μέσω της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας. Δεν μπαίνουν σε άλλα πλαίσια. Είναι απλό. Δηλαδή, την ώρα που θα χρειαστείς εσύ να πας πιο γρήγορα, χρειάζεσαι όλο και πιο πολύ ενέργεια. Άμα αυτή η ενέργεια τίνει προς το άπειρο, πού θα τη βρίσκει να πας πιο γρήγορα. Εντάξει. Άρα φαντάσου ότι είσαι μέσα στη Φεράρι σου και κάνεις επιτάκιση, έχεις περάσει όλες τις ταχύτητες και συνεχίζεις να πατάς. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και βενζίνη, εντάξει, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, εσύ την ώρα που κάνεις αυτό το πράγμα, άμα εγώ μετά σου πω ότι ξέρεις για να το πετύχεις, χρειάζεσαι ένα τεπόζιτο το οποίο να είναι άπειρο. Μετά θα μου πεις πώς το μετακινώ εγώ στην αρχή. Είναι άλλο πρόβλημα, εντάξει. Επιπλέον, να ξέρετε ότι σε μαθηματικό πλαίσιο, πράγματα που μετακινούνται, τα οποία είναι άειλα, πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, είναι πολύ απλά. Να μην έχετε αυτό το μπλοκάρισμα, το νοητικό. Άμα πάρετε σε ένα ψαλίδι και κοιτάζει τη διασταύρωση από τα δύο κομμάτια, το σημείο διασταύρωσης μετακινείται πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός έως να απειρήσει προς το τέλος. Εντάξει, γιατί όταν βλέπεις πως κάνει αυτή η ψαλίδα, μετά για μια μικρή γωνία αυτό κάνει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στην αρχή είναι αργό. Εντάξει, αυτό είναι αργό. Μετά όμως, όταν έρχεται σχεδόν εφαπτόμενο, αυτό το πράγμα πάει πάλι πολύ γρήγορα. Άρα, για άειλο σημείο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη θεωρία. Εσύ μιλάς για υλικά. Άμα είναι για υλικό σημείο, τότε είμαστε από κάτω. Αν είναι θεωρητικό το πλαίσιο όπως είναι η μάζα, με τα χιόνια, τότε είμαστε συνεχώς από πάνω. Άρα δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτό το κάνουμε πώς. Το ορίζουμε. Στην πραγματικότητα, ναι, το ορίζουμε. Γιατί ο Άινστάιν, όσο αφορά τη θεωρία της σχετικότητας στη γενική, δεν εξηγεί ένα πράγμα. Το θέτει. Το οποίο είναι το εξής. Αυτός εδώ είναι ο ήλιος. Αυτός εδώ είναι η γη. Πες ότι ξαφνικά εγώ σβήνω τον ήλιο. Να αφήνω εκεί που είναι και τον σβήνω. Αυτός που αντιλαμβάνεται είναι ήλιος.
Ναι.
Μετά από
8
λεπτά. Πάνω κάτω. Ωραία. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι πάνω κάτω γιατί ξέρουμε ότι η ταχύτητα του φωτός. Τώρα τον αφήνω φωτεινό, δεν με πειράζει. Αλλά τώρα του σβήνω τη μάζα. Εγώ κάνω ό,τι θέλω, μην θεώσω. Σβήνω, κάνω ανάβω, κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, άρα, τον αφήνω με φως, αλλά δεν έχει μάζα τώρα.
Ναι.
Αυτός το αντιλαμβάνεται.
Ναι, αμέσως.
Το δεύτερο σκέλος της απάντησής σου ήταν σωστό. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό, έχει κάνει μια λέγη. Λοιπόν, για σκεφτείτε το.
Όχι, δεν επηρεάζεται από τη μάζα.
Αυτό δεν επηρεάζεται από το βαρετικό πεδίο, είναι η γη.
Άντα, ναι.
Άμα σβήσω τον ήλιο, αυτός κανονικά περιφέρεται γύρω από αυτόν τον ήλιο πάνω σε, ας πούμε, κύκλο, να μην μπερδευτούμε, και πλέον. Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι πάνω στον ένα κύκλο. Άμα ξαφνικά εγώ σβήσω τη μάζα, στην πραγματικότητα είναι σαν τον τραβάω εγώ, τον κρατάω. Αυτός κάνει αυτό, ζούρι, εντάξει. Τον κρατάω. Άμα ξαφνικά τον αφήσω.
Θα φύγει.
Θα φύγει πότε. Ο μόνος που είπε ότι ήταν βλακή αυτό που είπε με άλλη λέξη, είναι αυτός. Εσείς δεν ξέρετε καν ότι είπατε βλακή. Άρα αυτός παίρνει πόντο. Λοιπόν, προσέξτε. Για να κάνει αυτό αμέσως, θέλει να πει ότι η πληροφορία όσον αφορά τη βαρύτητα πάει με μία άπειρη ταχύτητα. Αλλιώς αυτός πώς το ξέρει. Συγγνώμη ή όχι. Να το ξέρει αμέσως. Εφόσον βρίσκεται όσον αφορά την ταχύτητα του φωτός, με τον κύριο φως, όσον αφορά την ταχύτητα του φωτός, ξέρουμε ότι είναι 8 λεπτά. Άμα το ξέρει άμεσα, την επόμενη πληροφορία πάει πιο γρήγορα από την κύριο φωτός. Συμφωνείς? Στην πραγματικότητα, μάλιστα, είναι άπειρο. Ωραία. Αυτό που λέει ο Άινστάιν στη θεωρία της γενικής σχετικότητας, το ορίζει. Εντάξει. άλλες θεωρίες το κάνουμε αλλιώς, λέει ότι η ταχύτητα της βαρύτητας είναι η ίδια με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή είναι μετά από 8 λεπτά που θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πια ήλιος ως βαρυτική οντότητα. Προσέξτε, αυτή η έννοια είναι πολύ απλή να τη σκεφτείτε. Δηλαδή, εγώ κρατάω το μαρκαδωράκι, ανοίγω τα δάχτυλα. Ναι, προσέξτε. Άμα είχε μαγνητικό πεδίο και το ανέβαζε, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγες. Λοιπόν, έχετε ποτέ σκεφτεί μετά από πόση ώρα πέφτει αυτός?
Μετά από κάποιο τελευταίο δεν πέφτει αμέσως.
Πόσο δεν πέφτει αμέσως? Πόση ώρα κάνει να αντιληφθεί αυτό το πράγμα, καταλάβες?
Λίγο.
Θα μείνουμε στο 3-1. Λοιπόν, άρα, βλέπετε τελικά αυτό το πράγμα που συνεχώς κάνετε και στη φυσική, δεν το σκέφτεστε εντελώς όπως το κάνουμε εμείς, το πιέζουμε, το ξανακάνουμε ανάποδα. Δηλαδή αυτή η μάζα όταν ανοίγω, πώς το καταλαβαίνει ότι έχω ανοίξει τα δάχτυλα?
Υγεία ασκεί δύναμη πάνω
από τα δάχτυλα. Υγεία ασκεί δύναμη, αλλά όταν τα είχα κολλημένα τα δάχτυλα, δεν ασκούσε.
Ασκεί, αλλά εσείς ασκείτε μεγαλύτερη δύναμη.
Είδες ότι καταφέρνω να νικήσω και τη βαρύτητα.
Όχι, δεν καταφέρνω να νικήσω τη βαρύτητα.
Αν δεν καταφέρω να νικήσω τη βαρύτητα, αυτό εδώ
θα έχει πέσει καθόλου.
Θα έχει πέσει. Άμα είναι πολύ βαρύ, σου βάλω ένα πράγμα βάσταχτο και στο δίνω και σου πέσουν έτσι, τι θα κάνεις? Η βαρύτητα συνέχισε. Δεν πέσει,
αλλά αν είναι πιο μικρό, θα την έχεις.
Γι' αυτό είναι πιο μικρό, καταφέρνω να την νικάω. Αλλά την νικάω. Και δεν την νικάω μόνο εγώ, την νικάει και ο ποπός σου. Ναι. Θα το κάνατε αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα δεν την νικούσε ο ποπός σου τη βαρύτητα, θα γινόταν. Όχι, θα είχε να περάσει την καρέκλα.
Α, ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί αυτό. Ο ποπός, για ποιο λόγο στέκεται εδώ? Όχι, αυτό δεν είναι. Θα καταλάβω. Ο Άινστεϊν όταν ήταν στο πανεπιστήμιο με τον Γκρόσμαν, είχαν μια ολόκληρη συζήτηση, όπως με το φίλο μου το φυσικό εδώ, και έλεγαν θερμοδυναμικά αυτό που μας αφήνει ο προηγούμενος. Είναι μόνο θερμότητα ή μας αφήνει και κάτι άλλο? Να καταλάβεις τι έκανα στα προβλήματα. Λοιπόν, εγώ σου ξαναλέω, μήπως είναι η ηλεκτρομαγνητική δύναμη που σου επιτρέπει να κάθεσαι εδώ?
Δεν το πιστεύω.
Για ρώτα στους καθηγητές σου.
Είναι.
Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ έτσι, α? Πόσες δυνάμεις ξέρεις?
Κινητική.
Μαγνητική.
Δεν ξέρω.
Πάνω είναι σίγουρο ότι ξέρεις τη βαρύτητα.
Ναι.
Και για να μην καταραίει ο ποπός σου, κάποιος θα πρέπει να τον κρατάει.
Ναι, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που επηρεάζουν.
Ποιες? Ναι.
Η δύναμη στήριξης.
Να σκοτώσω κάποιον. Έχεις άτομα, έχεις ηλεκτρόνια. Τι κάνουν όλοι αυτοί εκεί πέρα στο ποπό? Η καρέκλα είναι η ίδια. Γιατί εγώ όταν πατάω εδώ, σε ένα φιλό μου, δεν βυθίζεται μέσα του? Δράση αντίδραση. Στο δράση αντίδραση, παιδιά, ξέρετε, αυτές είναι απλές έννοιες. Thank you. κενός χώρος που υπάρχει μεταξύ του πυρήνα και του ηλεκτρόνιου είναι τεράστιος. Ναι, δηλαδή, άρα εγώ όταν βάζω το δάχτυλό μου έτσι, γιατί δεν διαπερνάει.
Γιατί χυμάζεσαι.
Όχι. Τι θα πει για το δάχτυλό μου. Λοιπόν, γιατί δεν διαπερνάει. Πώς. Δεν αγγίζω τον πυρήνα. Μακάρι να μπορεί το σερ, θα ήταν πολύ ευχαριστημένο να αγγίζω τον πυρήνα τόσο απλά. Θα δω τόσα λεφτά για να χτυπήσουν πυρήνα. Το θέμα τι είναι. Γιατί δεν μπορώ να το διαπεράσω στην πραγματικότητα. Δεν λέω γιατί ποτέ σκεφτείτε, είναι σημαντικό να το ξέρετε αυτό. Ναι.
Οι δεσμοί μετάξυ των μορίων που αποτελούν το σύστημα αντικείμενο είναι ισχυροί, δεν μπορούν να διαπεραστούν από το τύπο αυτό.
Είναι ισχυροί,
τέλος. Μ' άρεσε το πρώτο μέρος, μετά άρχισε να καταραίει. Άστο. Λοιπόν, το πρώτο μέρος, υπάρχουν δεσμοί. Οκ. Αυτού του δεσμού, εγώ μπορώ να επηρεάσω ή όχι. Για να επηρεάσω του δεσμού πρέπει να έχω μεγαλύτερη ενέργεια από αυτού. Για να του σπάσω, α πούμε. Εντάξει, και να μπορώ. Εγώ δεν σου λέω καν να του σπάσω. Θέλω απλώς να διαπεράσω. Αυτό ήταν ένας στεναγμός που διαπέρασε το μάθημά μου.
Ίσως πρέπει το δάχτυλό σας να εξηγήσουμε με αυτό.
Όλο αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό αφορά ακριβώς την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Εντάξει, σε αυτή την απόσταση είναι πολύ πιο ισχυρή από τη βαρύτητα. Η βαρύτητα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Εμβέλεια. Και άμα όταν θα αρχίσω να είμαι πολύ πιο κοντά από τον πυρήνα σου, εκεί πέρα μου έρχονται άλλες δυνάμεις, εντάξει, που έχουν σχέση με ασθενή και ισχυρή, που είναι πολύ πιο κοντινές. Αλλά αυτό που αντιστέκεται την ώρα που κάθεστε πάνω στην καρέκλα είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμή σας σε σχέση με τη βαρύτητα. Αλλιώς θα καταλάβετε. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Τώρα, να ερχόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Όταν εδώ κάνουμε αυτή την ανάλυση, εντάξει, όλη αυτή είναι εδώ, το κάτω μέρος, εδώ ο κόσμος είναι ακόμα γραμμικός. Συνεχίζουμε όμως σε αυτή την ιδέα. Θυμάστε τι είπαμε για τη βαρύτητα. Τώρα αυτό εδώ είναι αυτοκίνητο. Εντάξει. Ανάβω το φως. Αυτό το αυτοκίνητο μετακινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το φως μετακινείται με...
Είναι
κάτω. Κομπίνα, λες σε. Άμα μου έλεγε σε είναι εντάξει, δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Λοιπόν, μετακινείται με τα κύτταρα σε. Εντάξει. Μετά μου έρχονται οι πειραματικοί και μου λένε ακριβώς 300 είναι 200 κάτω. Ενώ σε δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, μετακινείται αυτό. Εγώ είμαι εδώ. Το φως που περνάει εδώ, σε ποια ταχύτητα μου έρχεται.
Σε
αυτό. Το αυτοκίνητο μετακινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Το
ξαναλέγω. Ξαναέρχομαι. Σιγά σιγά. Λοιπόν, το αυτοκίνητο. Δεν έχει σχέση με τη μάρκα, αυτό το κατάλαβα. Ότι ανάψει τα φώτα,
ναι.
Το κατάλαβα.
Ναι.
Ότι μετακινείται,
ναι.
Τι δεν κατάλαβες, ότι ήρθε εδώ. Το ζάτι μάγκο είναι εδώ, εδώ από το τυπάκι. Του λέω, πότε θα περάσει, με ποια ταχύτητα θα περάσει το φως που είναι εδώ.
Θα μελετήσουμε τις δυνάμεις που είναι. Ποιες δυνάμεις,
ποιες δυνάμεις, άσε τις δυνάμεις. Είμαι εδώ. Σου λέω εδώ, ποια ταχύτητα μου έρχεται εδώ. Μετράω, εγώ έχω να μετρήσω.
100 χιλιόμετρα.
Πώς?
100 χιλιόμετρα.
Το φως.
Α, το φως.
Αυτό είναι και τόνο.
Πες.
Ναι. Γιατί με σέβει. Ναι. Γιατί με
σέβει.
Γιατί είναι το χρόνο. Εγώ σου μιλάω με το αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Το αυτοκίνητο. Εσείς όταν κάνετε άθλημα δυνάμειων, εντάξει, και κάνετε άθλημα ταχυτήτων και λες V1 συν V2, είναι το V. Ναι ή όχι.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ είμαι μέσα σε αυτοκίνητο, εντάξει, θα το πάρουμε καράβι να μπορώ να τρέχω. Λοιπόν, είμαι μέσα σε ένα καράβι. Θα μου πεις, εμείς βγήκε τρέχουμε και πριν το καράβι. Το χάσαμε. Λοιπόν, Το καράβι πάει με μια ταχύτητα. Εγώ πάνω στο καράβι περπατάω.
Ναι.
Με ποια ταχύτητα πάω?
Με την ταχύτητα να πω.
Ωραία. Τώρα εγώ ξαφνικά είμαι φωτόνιο. Εγώ που σ' αγαπούσα τόσο σύνορα, μας τα χάλασες στην τέλος. Προηγουμένως, ρε άνθρωπε, δεν μου είπες ότι τίποτα δεν πάει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός.
Ναι, αλλά είπα ότι...
Είπα ότι αν είμαι πιο κάτω, δεν μπορώ να περάσω πιο πάνω.
Άμα είναι πιο πάνω, πάρα
πριν. Άμα είμαι πιο πριν, μπορώ να πω πιο πάνω. Τότε γιατί μου το έπρεπε αυτό.
Για πλάκα το με.
Άρα, στην πραγματικότητα, προσέξτε, έχετε ένα άλλο πρόβλημα που δεν είχαμε ακόμα κανονίσει και τώρα θα το ξεντινάξουμε και αυτό, είναι ότι το άθλισμα των ταχυτήτων στην ειδική θεωρία της σχετικότητας δεν γίνεται με τον κλασικό τρόπο. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Μην τράει. Σε. Σου λέει, πήγαινε πιο γρήγορα εσύ. Βάλε 200 χιλιόμετρα. Μετράει. Σε. Βάλε 300. Ξανά μετράει. Σε. Πώς πάει εδώ, όλο πιο γρήγορα. Μας λένε ότι συνεχώς είναι το άθροισμα. Άρα το πρόβλημα του Άινσταϊν ποιο ήταν? Ήταν ότι είχε δύο ανθρώπους, τον Νιούτον και τον Μάξουελ.
Ήταν
ναι, και θα ήθελε, όχι, δεν ήταν εναντίον. Ο ένας ήταν κλασική φυσική και εδώ είναι στον ηλεκτρομαγνητισμό. Άρα εδώ ασχολείται με εντότητες που λέγαμε προηγουμένως, βάρος, ταχύτητα και τέτοια, και εδώ έχουμε με ηλεκτρικό μαγνητικό πεδίο. Και έλεγε ο Άινσταϊν, ρε παιδιά, ή αυτός έχει δίκιο, ή αυτός έχει δίκιο, αλλά από ό,τι φαινόταν είχαν και οι δύο δίκιο. Άρα αυτό μας θυμίζει αυτό που κάναμε και στο προηγούμενο μάθημα, το οποίο είναι, άμα κάνω μία προβολή, έτσι, θα φαίνει ο ήλιος από πάνω.
Σκιά.
Σκιά. Ωραία. Μπορώ να έχω σκιά, δεν ξέρετε ποιο αντικείμενο είμαι, αλλά μπορώ να έχω σκιά ένα τετράγωνο. Πες μου ποιο θα είναι.
Τετράγωνο.
Ένα τετράγωνο. Μπορώ να είμαι ένα άλλο αντικείμενο. Ποιο? Ναι, ένα σκύλος. Τώρα, την ώρα που κάνεις την προβολή, λέω, μπορώ να κάνω μια προβολή και να είμαι τετράγωνο και να κάνω και μια προβολή και να είμαι στρόβιλο. Το ίδιο αντικείμενο. Δεν είπαμε ότι πρέπει να σκέφτεσαι,
εγώ
να
απαντάμε
αμέσως.
Ίσως γίνεται, αλλά το τετράγωνο πρέπει να κινείται, ώστε...
Τι σχήμα.
Για, πείτε μας σχήμα.
Για, έτσι να σκεφτείτε, εγώ δεν το ξέρω.
Ναι, καλά.
Το ξέρουμε εμείς.
Πρώτη λίγη το βρήκε.
Α, η πρώτη λίγη το βρήκε.
Τι το βρήκε, για
εξαφέρω. Βλέπω τους ξένες ψυχολογικά. Λοιπόν, συγκεντρώς, η πρώτη λίγη το βρήκε.
Πείτε μας.
Έχεις ένα αντικείμενο, το οποίο όταν κάνεις, το φωτίζεις από τη μία μεριά, σου δίνει τετράγωνο, το φωτίζεις ξανά και σου δίνει στρόβιλο.
Κύλινδρο.
Πρώτη και το πήγε πιο γρήγορα. Αυτό είναι κακία.
Όχι, εγώ τώρα τα ακούσα.
Είναι σωστός?
Ναι,
από 15. Τι 15? Στα πόσο είναι 18.
Στα 20.
Τι λες ρε, 20 πήρες. Αστία, 15. Ωραία, ελπίζω να καταλάβετε με αυτόν εδώ το γιατί που λέτε είναι αβρίσκια.
Χαραμίζεται.
Λοιπόν, άρα άμα πάρω ένα κύλινδρο, άμα κάνω την προβολή με αυτόν τον τρόπο, βρίσκω αυτό. Άμα κάνω την προβολή με αυτόν τον τρόπο, βρίσκω αυτό. Άρα ο φίλος μας έχει δίκιο, παρόλο που στο τέλος πρόσθεσε ρε μαλάκα. Ναι, το ίδιο, ούτε καν το ξέρεις. Το λέτε τόσο συχνά. Ναι, ναι, όχι, για τον εαυτό σου το έλεγε. Μην ανησυχείς, δεν το πήρε για μένα. Λοιπόν, προσέξτε αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελικά, άμα το δείτε σαν νοητικό σχήμα, σημαίνει ότι έχετε ένα πρόβλημα σε δύο διαστάσεις. Έχετε ένα πρόβλημα σε δύο διαστάσεις και βρίσκετε τη λύση σε τρεις διαστάσεις. Γιατί άμα σας ρωτούσα ξανά την ίδια ερώτηση και σας έλεγα τώρα θέλω να είσαστε αντικείμενο σε δύο διαστάσεις και να έχει αυτές τις δύο προβολές. Αυτό δεν γίνεται, αλλά με τρεις διαστάσεις γίνεται. Άρα τι σκέφτηκε ο Άινστεϊν? Σκέφτηκε ότι ένας τρόπος να ενοποιήσει αυτές τις δύο προβολές στο νοητικό σχήμα είναι να ανεβεί σε μία διάσταση και να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε τώρα χωροχρόνο σε τέσσερις διαστάσεις. Χρησιμοποιώντας το χωροχρόνο και αυτόν εδώ το συντελεστή του Λόρενς, μπορείτε, Ολλανδός, μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το πράγμα. Άρα προσέξτε πώς θα το σκεφτεί ο Άινστεϊν. Θα πει, όπως και να μετακινηθούμε, η ταχύτητα του φωτός θα είναι πάντα σε. Άρα εδώ σας αλλάζει τους κανόνες όταν κάνετε την πρόσθεση. Δεν κάνετε πια αυτή την πρόσθεση από μόνη της, αλλά την κάνετε και μέσω αυτής της πρόσθεσης. Τροποποιημένη, δηλαδή θα το πούμε πιο μετά. Άρα βλέπετε, λοιπόν, προσέξτε, σε αυτό το μάθημα τι κάναμε. Αμφισβητήσαμε το μαγνητικό πεδίο. Αμφισβητήσαμε τα διανύσματα. Αμφισβητήσαμε τις γωνίες και τις περιστροφές. Αμφισβητήσαμε την γραμμικότητα. Αμφισβητήσαμε την μοναδικότητα της παραλλήλου. Αμφισβητήσαμε το προβολικό σύστημα. Αμφισβητήσαμε τον προηγούμενο τύπο. Αλλά όλα αυτά, άμα τα βάλετε όλα πακέτο, στέκονται. Και όλα αυτά χρησιμοποιούνται όλα στην γενική θεωρία της σχετικότητας, όπου έχουμε τη δημιουργία του Άινστεϊν, να τον γράψουμε τον άνθρωπο, και μέσα